Anor. 5 qavatli uyning 6-chi qavati. Roman. 2-chi kasseta, 1-chi yo'l. Dadash Zavurni ko'rib, "Kir, kiraver," dedi. "Ovqatga marhamat." Zavur, "Osh bo'lsin," dedi va chekkadagi stolning ortiga o'tdi. Dadash Zavurning ish bilan kirganligini tushundi. Og'zidagi katta luqmani yutib, "Menda gaping bormi?" dedi. "Ha. Taxminaning yangi ishxonasi telefon nomerini bilmaysizmi?" "Bilaman," dedi Dadash va barmoqlarining yog'ini artmasdan qo'lini kamzulining qo'ltiq kissasiga soldi. U yerdan ixcham telefon daftarchasini chiqardi. Uni qip tutilgan varaqlarni ag'dardi. Telefon nomerini topib, Zavurga aytdi. Zavur yozmadi. Bu nomer ham taxminaning uydagi telefon nomeri kabi xotirasida muhrlanib qolishi aniq edi. Uning dadashda boshqa ishi yo'q edi. Bilmoqchi bo'lgan narsasini bildi. Bekordan bekorga ortiqcha suhbat nima kerak? Endi ketishi mumkin edi. Ammo biroz paysallandi va qo'qqisdan so'rab qoldi. "Taxmini bu yerdan nega ketdi axir?" Dadash og'zidagi luqmani uzoq chaynadi. Nihoyat yutdi. Lekin shundan keyin ham javob bermadi. Bir muddat yeganlarini hazm qila-qila, kekira-kekira sassiz-sadosiz boshini tebratdi. Oxiri, "Aytsam, bu qizning ishi uzun hangoma," dedi. "Endi umr bo'yi shunday bo'ladi. Kapalak kabi u yerdan bu yerga, bu yerdan u yerga uchib yuradi." Dadash keskin va dag'al so'zlamoqda edi. Ammo keyin sekingina ilova qildi. "Eski muhabbati yodiga tushganga o'xshaydi." Zavur mot-mattal qoldi. "Qanaqa muhabbat?" "Bilmadim. Nima edi u yigitning oti? Muxtor edi shekilli. Muharramov Muxtor. Televiziyada rejissyormi, bir balo. Bilmadim. Oralarda qanday hisob-kitob bor? Ammo 100% aminmanki, taxminani o'sha tortib ketdi televiziyaga. Diktor qilmoqchi uni. Bu qiz go'yoki filosof. Diplomi bor. Universitetni bitirgan. Endi esa diktor bo'lmoqchi. Hay-hay, nima jin urdi? Nimang yetishmasdi bu yerda? Maosh degulik maoshing bor edi. Har zamonda gonorar-panorar yozib turardik. Xushing tog'lasa kelarding, xushing tog'lamasa ketarding." Dadashning so'zlaridan uning taxminidan jahli chiqqani taxminaning favqulodda bu ishidan qattiq xafa bo'lgani ochiq-oydin ko'rinib turardi. Go'yo haqiqatan ham Dadash taxminani sevadi-yu, bu e'tiborsizlik unga shu qadar kuchli ta'sir etgan. O'kinganidanmi, jahli chiqqanidanmi, rashkdanmi yoki soddagina himoya qilish hissidanmi, Dadash taxmina o'z qadrini bilmaganligidan, hayotda o'z o'rnini topa olmasligidan afsuslanib, yonib so'zlar edi. Balki Dadashning ruhiga hozir bu hislarning hammasi hokim edi. Boshqasini qo'yaylik. Bu Muharramov degani kim o'zi? Qayerdan chiqib qoldi u? Qaysi uyadan chiqqan qush bo'ldi ekan? Eski muhabbat. Balki eski tanishim meni televiziyaga taklif qildi deganida taxmina xuddi shu Muharramovni nazarda tutgandir. Eski tanish. Qayoqqa qarasang, uning eski tanishlari. Shunaqangi xotin ham bo'larkanda. Tavba. Dadash ovqatlanib bo'lgan, endi tovuqning suyak sayoqlarini yig'ishtirib gazetaga o'rardi. Zavur ham xonadan chiqish uchun o'rnidan turgan edi, shu payt Dadash xotirjamlik bilan bunday dedi. "Zavur uka, seni otangni yaxshi taniyman, hurmat qilaman u kishini. Sen ham o'g'lim qatorisan. Xafa bo'lma meni so'zlarimdan, ammo senga bir akang kabi maslahat beraman. U xotinga yaqinlashma." Zavur hech qachon suhbatning bu tomonga burilishini kutmagan edi. Bir lahza o'zini yo'qotib qo'ydi. "Demak, shunaqa," deya o'yladi. "Demak, bu xabar hammaga tarqagan. Devorning qulog'i bor," deb onasi to'g'ri aytgan ekan. "Yaxshi. Agar shunday bo'lsa, demak, unda dadash haligi Muxtor Muharramovdan so'z ochganida hamma narsani, Zavur bilan Taxminaning munosabatlarini ham bilib turgan. Bundan chiqdiki, u Zavurni yerga urish, undan qasos olish uchun bu so'zlarni atay aytmoqda. Axir, bu gaplarning hammasi to'g'ri bo'lsa, undan, demak, Zavur dadashning ham raqibi, maqsadiga yetgan raqibi. Yomon ofat o'qiz. Ishon menga. Men hammasini tushunaman. Go'zal u. Haddan ziyoda go'zal, jozibali. Sen ham navqiron yigitsan. Ammo undan iloji boricha o'zingni tort. Seni g'aflatda qo'yib, shundoq laqillatib ketadiki, g'ing deyolmay qolasan. Zavur mumkin qadar zaharli qilib. Men negadir siz taxminani hamisha hurmat qilasiz deb o'ylardim, dedi. Bu safar dadash tutildi. Ammo darhol o'zini qo'lga olib, sokinlik bilan davom ettirdi. Rostdan ham mening unga munosabatim yomon emas. Rahmim keladi unga. Bir inson sifatida yaxshi jihatlari ham bor. Ammo na iloj. O'zini o'zi maxfiy etyapti. Uning uchun hech qanday qonun-poni yo'q. Ko'ngliga qanday xush kelsa, shunda yashaydi. Olam bilan ish yo'q. Axir bunaqasi ketmaydi-da. Qonun bor, qoida bor. Yaxshi. Hoy ablaq, haromzoda, sening keksa oilalik kishining zimdan taxminiga sust ketishing qaysi qonun qoidada? Qaysi urf-odatda bor ekan-a? Buning ustiga axir uku sening xodiming, qolosinga ishlovchi ayol. Zavur shu fikrlarni xayolidan o'tkazsa-da, lekin aytmadi. Xezlana-xezlana dadashga qaradi. Dadash esa borgan sari jo'shib so'zlar edi. Unga hech narsaning farqi yo'q. Har kim bilan do'stlashib ketaveradi. Bilasanmi, kim uning tanish bilishlari? Ba'zi mudirlari, allaqanday chaqovchilar, hokazo-hokazo. Xo'sh, nima gap? Ha, yangi mato olmoqchi. Yo shuba, yoxud allaqanday uzuk sirg'a. Zavur bu bulg'anch so'zlar seli qarshisida o'zini ojiz his etdi. Axir qat'iy e'tirozlardan bo'lak qaysi aniq faktlar, dalil isbotlar bilan bu sel qarshisida tura oladi? Biroq dadash uning samimiyligidan kulardi. Yuragi pok bo'lasan. Shuning uchun ham aldanasan. Shu sababdan ham seni laqillatib barmog'iga kiyib olgan, derdi. Buni ochiq aytmaganda ham shunday deb o'ylardi. Ayni paytda Zavur dadashning bu gaplari mutlaqo bo'xton ekanligiga ham amin emas edi. Chindan ham taxminaning hamma yerda tanishlari bor edi. Allaqanday begona, turli tuman sohalarida ishlaydigan odamlarning nomi tushmasdi uning tilidan. Taxmina kiyimlarini Bakuning eng yaxshi tikuvchisiga tiktirgisi, suratini xalqaro konkurslarda mukofotlar olgan mashhur suratkashga ishlatgisi, sochini ham shahardagi birinchi sartaroshga tuzattirgisi, tishini ham eng mashhur doktorga ko'rsatgisi kelardi. Nima desangde, bunaqangi ishlarning jinnisi edi u. Bu narsalar, bunday hayot tarzi esa muayyan odamlar bilan, ko'p hollarda ularning xulq atvorlari bilan aloqador edi. Va agar shunday bo'lsa, bularning hammasi taxminaga osmondan tushmasdi axir. Bu lutfkorlik, topilmaydigan kiyimlar, navbatsiz biletlar, nodir narsalar g'arazsiz bo'larmidi deysiz? Kechadan beri Zavur taxmina haqida ikkinchi bor yomon gaplar eshitar. Eshitganlari uni qiynay boshlagan edi. Ammo u bundan 3 oy oldin yaqinlashib ketishlardan avval ham ba'zan bunday gap so'zlarni eshitardi-ku. Nega o'shanda o'zini bilib-bilmaganga solardi? O'shanda nega bu gaplarga beparvo qo'l siltardi? Hatto bu gap so'zlar Zavurni bir qadar qiziqtirib ham qo'ygan edi. Qayerdadir qalbining teranliklarida, agar chindan ham taxmina shu qadar yengiltak, suyuqoyoq bo'lsa, men nega chetda qolar ekanman degan fikr charx urardi. Zavur istaganiga erishdi. Endi ortiqcha qiynalish, yuragiga og'ir olish nega kerak? Bo'lgani bo'ldi, bo'yog'i sindi. Menga nima? Taxmina kim bo'libdi men uchun? 3 oylik shirin xotira xolos. U garchi shunday deb o'ylasa ham, qayerdadir tish og'rig'i kabi zimdan gupillab azob berayotgan og'riqni ham bosa olmasdi. Har holda dadashga javob berish lozim edi. Men sizning taxmini haqida bunday yomon fikrda ekanligingizni bilmagan ekanman. Dadash quruqqina qilib, "Men borini aytdim," dedi. "Seni ham ogohlantirib qo'yibman. Chunki sen ham mening o'g'limsan. Men sening bir akang kabi." Juda kulguli chiqdi. "Men sening akang kabi, sen mening o'g'limsan." Zavur qaqqaqa urib kuldi. Bu asabiy bir kulgi edi. Dadashning ko'zlarining ichiga tikila-tikila kulardi. Va kula-kula, "Na siz mening akamsiz," dedi. "Na men sizning o'g'lingizman. Men bola emasman. Nima qilishimni o'zim bilaman." Bu so'zlarni dadashning yuziga tik boqib aytdi. Va o'z fikrini bunchalik ochiq, mardu-mardona turib, bu burni ortiqli kishining basharasiga yopgani o'ziga ham xush keldi. Men bilan umrbod dushman bo'lib qoladi. Bo'lsa bo'lsin. Jahannamga. Menga desa, osmon qo'lida bo'lsa, tashlab yubormaydimi?" deya o'yladi. Va xayrlashmasdan shiddat bilan xonadan chiqib ketdi. 4-bob. Ham visoli yoqur o't jonima, ham hijroni bir ajib sham ila tushdi sarkorim bu kecha. Har bir inson o'zi yashaydigan hovlini naqadar yaxshi bilsa, mashina haydaydigan odam ham o'z shahrini, uning ko'chalarini, maydonlarini, boshi ber ko'cha va muyulishlarini, o'nqir-cho'nqirlarini shunchalik yaxshi biladi. Uy egasi o'z hovlisining baland pastini qanchalik yaxshi bilsa, mashina haydaydigan kishi ham yo'llarning ravon yoki notekis ekanligini shunchalik yaxshi biladi. Kecha bu yerdagi o'tish joyini bekitdilar. Bu to'siqning ustiga o'nga burilish mumkin emas belgisi osilgan. Bu chorahaning svetofori yomon ishlaydi. Bu balandlikning ortida chuqur bor. Butun bu alomatlar rulda o'tirgan odam uchun kundalik tashvishlardir. Bu tashvishlar uy egalarining zanglagan suv quvuri, singan deraza, chirigan pol borasidagi tashvishlarga o'xshaydi. Uyiga yetgan odam hovlisining ichida qorong'ulikda ham yura olgani kabi, zavur ham shaharning avtomobil yo'llaridan, ko'chalaridan, baland pastidan ko'zi bog'langan holda ham yura olar, adashmay burila bilardi. Albatta, ko'zi bog'langan holda haydamasdi mashinani. Diqqat bilan boshqa mashinalarni, piyodalarni, svetoforlarni, yo'l ko'rsatuvchi militsiyaning harakatini kuzatardi. Ammo shaharni 5 barmoqdek bilgani uchun ham mashina haydarkan muayyan vaziyatda nima qilishi lozimligi haqida o'ylamas, fikrlari butunlay boshqa narsalar bilan band bo'lar edi. Hozir ham faqat dadash haqida, tushda bo'lib o'tgan suhbatlar haqida o'ylardi. Dadashning qiyofasi ko'z o'ngida qayta-qayta jonlanar, unga nafrati tobora ortib borar. Uni tinimsiz so'kar edi. Itdan tarqagan sotqin. Ko'rasanmi, og'zini to'ldirib nima deydi? Unga hech kimning farqi yo'q. Chayqovchilar, baza mudirlari emish. Yaxshi, modomiki unga hech kimning tafovuti yo'q ekan, nega seni hech bo'lmasa poyiga patak qilmadi? Yonveringa qaramay igna yegan itdek angillashing, ig'o qilib birovning betiga loy chaplashingga sabab shu emasmi? Ammo eng dahshatlisi shunda ediki, Zavur dadashning aytganlari haqmi yoki uydirma ekanligini, unga ishonishni ham, ishonmasligini ham bilmasdi. U taxminani dadashning so'zlarini inobatga olmagan holda tasavvur qilishni istar, biroq bundan hech narsani oydinlashtira olmasdi. Uning tasavvurida ikki taxmina bor edi. Biri Zavur bilan uchrashuvga keladigan taxmina, Zavur uning har bir so'ziga ishonishga tayyor edi. Ikkinchisi esa boshqa. Zavurga begona. Zavur tanimaydigan, lekin boshqa ko'plab kishilarning fikrida, tilida, tasavvurida mavjud bo'lgan taxmina. Qaysi taxmina asl o'zi, haqiqiysi ekan? Balki har ikkalasi ham biri asl taxmina, ikkinchisi esa uni yomonlaganlarning, uni ko'ra olmaganlarning tasavvurlarida, xayollarida yaratilgan bo'yab chaplangan taxmina. Axir uni bo'yab chaplagan. U haqda bo'lmag'ur uydirmalar tarqatganlarning o'zlari ham taxminaga begona emas edilar. Yo undan nafratlanar, yo uni rashk qilar, yoki baxillik qilar. Uni badnom etmoqchi bo'lardilar. Uning husni ilinjida yurganlarning ko'pchiligi esa aslida istagiga yeta olmay, hech bo'lmasa tillari bilan, haligidaqa gap-so'zlari bilan, mufassal g'ibatlari bilan o'z alamlaridan chiqmoqchi bo'lardilar. Ana shu narsalar haqida o'ylar ekan, taxminaga qo'ng'iroq qilish istagi asta-sekin so'nib borar edi. Kecha bu qo'ng'iroqdan biror ma'ni chiqar deb o'ylasa, bugun dadash bilan suhbatdan keyin buni o'rinsiz bir narsa deb hisoblar edi. Qo'ng'iroq qilib, nimani ham so'rardi? Spartak haqidami? Televideniyadagi rejissyor to'g'risidami? Yoki baza mudirlari, chaquvchilar borasidami? Taxmina bu savol so'roqlarga nima deb javob beradi? Agar meni fohisha deb hisoblasang, unda senga nima farqi bor bularning, deyishi mumkin edi. Yo'qsa, agar bunday deb hisoblamasang, bu shubhalarga ne hojat? Ehtimol barcha narsalarni inkor etar. Faqat o'sha televideniyadagi rejissyorni bo'yniga olar. Yo bo'lmasa Spartakni. Negadir nuqul chalkashib ketardi Zavurning fikrlari. Yo'q, o'zini qo'lga olishi kerak. Bu narsalarning hammasini unutish kerak. Kutishi kerak va salom. Hech kim bilan taxmini haqida suhbatlashmasligi lozim. O'ziga ham qo'ng'iroq qilish kerak emas. Kutish lozim. Va salom. Ertami kechmi taxminaning o'zi telefon qiladi. Bunga Zavurning shak shubhasi yo'q. O'zi qo'ng'iroq qilsa, o'zi uchrashuvga taklif qilsa, o'zi uchrashuvni tayin etsa, o'shandagina so'z ochish mumkin. Kunlar birin-ketin o'tib borardi. Taxmini esa hamon jim edi. Oqshomlarning birida Zevar xonim gap orasida Zavurning kooperativ uyi 1-2 oyda tayyor bo'lishini qistirib o'tdi. Zavur bu takdor gapning yashirin ma'nosini tushunar edi. Uydan gap boshlanganda onasi darhol uylanishdan so'z ochar edi. Zavur chindan ham taajjublanadigan ishlar bo'layotganini his qilardi. Axir u onasi bo'lajak kelini bilan til topisha olmasligini, oralarda yaxshi yomon gap bo'lishini, kelinini chaqib-chaqib olishini, mabodo kelinining sirkasi suv ko'tarmaydigan bo'lsa, javobini berishini, o'rtaga har xil gap so'zlar tushishini, qiyomat qo'pishini yaxshi bilar. Ana shularga qaramay Zevar xonimning o'g'lini uylantirishga, qaynona bo'lishga jon kuydirayotganidan, shoshilayotganidan taajjub edi. Bu suhbat undan bundan, baland pastdan ochilaverardi. Falonchi o'g'lini uylantirdi, pistonchi qiz chiqardi, falonchiga sovchilar boribdi. So'ngra Zevar xonim gapni aylantirib Zavurga burar. Axir, kap-katta yigit bo'lib qolding. Uylanadigan vaqting, qachongacha bo'ydoq holingda tentirab yurasan? Bizning ham avvalgi kuch-quvvatimiz yo'q. Otang 2 marta infarkt bo'ldi. Bu yer yutkir astma esa mening sillamni quritdi. Biz bu dunyoda afsus nadomat bilan ko'zimiz ochiq ketsak, o'g'limizning shod kunlarini ko'rmasak, yolg'iz o'g'limiz uchun sovchi bo'lib bormasak, uning ko'ngli istagan, ko'z ostiga olib yurgan pokiza bir qizini olib bermasak, to'yda yer tepib o'yinga tushmasak, atak chechak nevaralarimizni otib tutib o'ynamasak, shu insofdan mahar deya eski tidiyosini boshlardi. Ana shunaqa boshi oxiri yo'q bekorchi gaplar. Yo'q, mazur tutasan. Bekorchi gap emas bular. Bizning yoshligimiz qiyinchilik bilan o'tdi. Och yalang'och edik, ko'p narsaga zor edik. Ammo otangning ham, mening ham bir orzumiz bor edi. Endi bolamiz baxtli bo'lsin. Bu dunyoda hech narsadan kamlik ko'rmasin. Halol sut emgan, pok, iffatli bir qizga duch kelsin. Uylanib bola chaqa orttirsin. Biz ham keksayganimizda ularga boqib shodanaylik. ko'ksimiz tog' bo'lsin. Bizning yoshligimizda nasib bo'lmagan saodat o'g'limizga, nevaralarimizga nasib etsin. Ularning baxtiyorligi bizning baxtiyorligimizda axir. Zavur bunday balandparvoz gaplarning barchasiga sabr qilib kelar. G'ashi kelsa-da na ha, na yo'q deya olardi. Ammo bu safar onasining nutqiga yangi bir jihat ilova qilingan edi. Uzundan uzoq va mavhum orzularni bu safar aniq bir ism bilan bog'ladi. Avval Zavur xato eshitdim shekilli deb o'yladi. Nima? Deya so'radi. Qaysi farangiz? Qo'shnimizni aytayapman-da, Oliyaning qizini. Bu nom, bu taklif shu qadar kutilmaganda aytildiki, Zavur o'zini yo'qotib qo'ydi. U axir yosh qizaloq-ku? Nega yosh qizaloq bo'larkan? 19-ga kirdi. Institutda o'qiydi. Sendan hammasi bo'lib 5 yosh kichik. Shunday bo'lishi ham kerak-da. Er xotindan biroz katta bo'lishi lozim. Albatta, Zevar xonim o'zi bilan eri o'rtasidagi yosh farqini nazarda tutardi. O'zi eridan 8 yosh kichik edi. Ota-onasi butunlay rozi. Oliya menga bir necha marta shama qildi. Sen baxtlisan, faqat o'g'ling bor deydi. O'g'ilning ishi oson, shukr. Mening ham o'g'lim bor. Uning zig'ircha ham tashvishini tortmayman deydi. Ammo qiz bola boshqa masala. Kimga yulduzi to'g'ri keladi sho'rlik bolamning? Qaysi uyga, qanday savdolarga tushadi? Mening qizim ochilmagan g'uncha deydi. Lekin toli qaysi boqqa ravo ko'rgan ekan bolamni? Koshki qizing tushadigan oilani tanisang deydi. Men ham axir andi emasman-ku. Bu so'zlarni bizga tekkizib aytayotganini sezib turaman. Gapning nishabi qayoqqa ketayotganini yaxshi tushunaman. Bo'pti-da, namuncha hovliqmasa. Nima bo'pti? Qizi qarqiz bo'lib uyda qolibdimi? Endi 19-ga kirgan ekan. Onasi muncha tipirchilab qolibdi. Astag'firulloh, men nima deyman o, qo'bizim nima deydi? Gap nimadaligini tushunayapsanmi? 19 yoshda bo'lsa nima qipti? Bugun erta erga tegadi. Oliya xonim esa qizi kimga, qaysi uyga, qanday sharoitga tushadi, ana shundan xavotirda. Bir tomondan bizga, bizning oilaga yaqin, seni taniydi. Uning ko'z oldida ulg'aygansan. Qizining yaxshi yerga tushishini qaysi ona istamaydi axir? Xo'sh, nega endi sen muncha kuyib pishasan? Boshqalarning g'am tashvishi senga qoldimi? Yosh, go'zal qiz bo'lsa, vaqti kelib tegadi erga. Senga nima uning tashvishini chekib? Men nega uning tashvishini chekar ekanman? U qizku uyda qolmaydi. Men seni o'ylayman. Bunday qizlar yo'lda to'kilib yotgani yo'q. Husn desang, husn bor. Aql desang, aql. Yaxshi, e'tiborli oila, iffatli, hayoligina qiz. Odamni ko'rganda chilondek qizaradi. Senga tag'in nima kerak? Bunday qizga uylansang, umr bo'yi ko'ngling to'q bo'ladi. Hech kimning qarshisida boshing egilmaydi. Sen esa hali bunday narsalarni tuzukroq o'ylab ham ko'rmaysan. Eng qizig'i shunda ediki, Zevar xonim farangisining butun fazilatlarini bir-bir sanar ekan, Zavurning ko'zlari oldida g'ayri-ixtiyoriy ravishda taxmina namoyon bo'lar. Zavur darhol turib taxminaga telefon qilish, u bilan ko'rishish istagidan zo'rg'a tilib turardi. Zevar, ertaga sening tug'ilgan kuningga kelmoqchilar, dedi oxiri. Zavurning xayoli butunlay boshqa joyda bo'lganligi uchun ham bu gapdan hayron bo'ldi. Kelmoqchilar? Kim keladi? Kim deganing nimasi? Ertalabdan beri kimni gapirib o'tiribman? Qo'shnilarimiz Oliya, eri, qizlarni ham olib kelmoqchilar. Zavurning ichida chiroq yondi. Nahotki shu narsani esidan chiqargan. Xayriyatki, onasi yodiga tushirdi. Axir, ertaga tug'ilgan kuni. Buni taxmini ham biladi. Yon daftarchasiga yozib olgan. Demak, u shu kunni kutayapti. Shuning uchun ham qo'ng'iroq qilmayapti. Axir, qo'ng'iroq qilish, qaytadan ko'rishish, butun aloqalarni yangidan tiklash uchun unga ham bahona kerak-da. Albatta, xuddi shunday. Zavur o'zida yo'q xursand edi. Ko'pdan beri olis bolalikda qolgan betashvish yillardan beri tug'ilgan kunini hech qachon bu qadar intizorlik bilan kutmagan edi. Bolalik yillardan beri hamisha bu kun uni zeriktirardi. Chunki bu kunda uning uchun tamomila yot bo'lgan kishilar, bema'ni qo'shnilar yig'ilar, behuda suhbatlar boshlanar, ma'nisiz qadaq so'zlar aytilar, sentyabr oyi bo'lganligi uchun hamma dimiqib ketardi. Hammaning ko'ylagi shalloba bo'lib badaniga yopishar, xonaga ter hidi anqib ketar, zavur sabrsizlik bilan o'tirishning tugashini, mehmonlarning tarqashini kutardi. Endi esa ertangi kunni bechidan bir intizorlik bilan kutardi. Go'yo bu kun unga nodir bir sovg'a keltiradigandek. Go'yo kutilmagan sevinchlarga to'liq kundek. Xuddi bolalikdagidek. Tug'ilgan kun emas, o'sha kunga o'tar kechqurun qo'ng'iroq qildi. To'g'rog'i kechasi. Tun yarmidan o'tgan, sana hisobida chindan ham 23 sentyabr. Zavurning tug'ilgan kuni edi. Zavur xonasiga kirgan bo'lsa-da, hali yotmagan edi. Uydagi hamma chiroqlar o'chmaguncha va barcha ovozlar tinmaguncha uxlay olmas edi. Otasi hamisha erta yotar, tongda ham hammadan oldin turardi. Onasi esa Baku televiziyasining eshitishlari tugashi bilanoq yotgani ketardi. Bu kecha ham otasi allaqachon uyquga ketgan, ammo onasi hali uyg'oq edi. Qo'shnilari Sitora bilan oshxonada ivirsir, ertangi mehmondorchilikning tayyorgarligini ko'rardilar. Oshxonadan ziravor va qiyom hidi kelardi. Ular har xil shirinliklar tayyorlamoqda edilar. Turli tuman piroglar, pirojniylar, tortlar tayyorlashda Zevar xonimning tengi yo'q edi. Bu gal esa u bor mahoratini ishga solgan, chunki ertaga unga oliy kabi talabchan bir hakam baho berish kerak edi. Oshxonadan onasi bilan Sitoraning past ovozdagi hangomalari eshitilib turardi. Ular professor bilan Zavurning uyqusini buzmaslik uchun past ovozda gaplashardilar. Zavur ularning har bir so'zini aniq eshitmasa-da, suhbatlarning mazmunidan ogoh edi. Ayollar xamirning yaxshi ko'pchishidan, qatlamalarni yaxshilab yog'irishdan, yong'oqli chakchakka shirinlikni yaxshi aralashtirishdan, paxlavaga qo'shiladigan ziravorning miqdoridan gaplashardilar. Ertaga yig'ilishdan, mehmonlarning xil xushtidan, kim paxlavani, chakchakni yaxshi ko'radi, kimga qanday tort, qanaqa pirojni, qanday pirog ko'proq yoqadi, kim shirinlikning jinnisi, qaysidir xotin hech narsani mensimasligi. Holbuki tinov kuni o'sha xotin o'z uyida oshning tagini oldirgani va hokazolardan suhbatlashardilar. Eplagan qiladi, Zevar opa, bu ish har kimning ham qo'ldan kelavermaydi. Hamma gap shunda-da, Sitoraxon. Ichindan ham katta ziyofat berish qiyin ish. Tinchlik bo'lmaydi, holdan toyasan. Ammo bir tomondan qaraganda, yolg'iz bolangni o'stirish uchun qo'ling kosov, soching supurgi bo'lib xizmat qilmasang, qachon qilasan? Albatta, Zevar opa, shunday ajoyib o'g'il tarbiyalagansan-ki, Xudo umrini bersin. Endi biroz aziyatini ham chekasan-da. Bo'lmasam-chi, Sitoraxon? Bo'ylariga qurbon bo'lay, o'g'limning fe'latvori ajoyib, ipakday yumshoq. Yuragi shunday pokiza, shunday tozaki, naqsh shisha deysan. Har so'zga, har narsaga ishonib ketaveradi. Bir tannozga duch kelib, u bolamni uzukday taqib olmasa degan xavotirdamanda. Qo'ysang-chi, Zevar opa, yaxshi niyat qil. Nima? Shahar bedarvozami? Zavur unaqangi latta yigitlardan emas. Xudoga shukr. Aqlli, tushungan bola. Hamma narsaga fahmi yetadi. Hadeb yuraging siqilavermasin. Xudo haqqi. Voy qara, pirog kuyib ketdi, hangomaga chalg'ib. Xuddi shu payt telefon jiringladi. Zavur o'rindan sapchib turdi. Bunday paytda faqat unga telefon qilardilar. Kim bo'ldi ekan? Dastakni oldi. Alo? Dastakdan g'ala-g'ovur tovushlar eshitilardi. Tashqaridan telefon bo'layotgan edi. Ko'chami, maydonmi, har holda begona shovqinlar kelardi. So'ng bu shovqinlar ichidan mayin ovoz eshitildi. Bu tiniq ovozni Zavur darhol tanidi. "Menman, Zavurik," dedi taxmina. "Bunchalik bemahalda qo'ng'iroq qilayotganim uchun uzr. Eshitilyaptimi?" "Albatta.
Kun bo'yi senga telefon qilmoqchi bo'ldim, ammo boshim shunday og'ridiki, o'rnimdan turishga majolim yetmadi.
Ovoz o'rtada kesilar, shovqin sirollar, xirillashlarga qorishib ketar, ammo Zavur taxminaning so'zlarini aniq ilg'ab olar edi.
Senga aeroportdan qo'ng'iroq qilyapman. Yarim soatdan keyin uchib ketyapman.
Zavur nafasini ichiga yutib tinglar, javob berish u yoqda tursin, na ha, na yo'q deya olardi.
Taxmina ta'jublanib, "Meni eshityapsanmi, Zavur?"
deb so'radi.
"Eshityapsanmi?"
"Eshityapman."
"Seni tabriklayman. Unutganim yo'q. Bugun tug'ilgan kuning-ku axir. Senga sovg'a ham olganman. Ertaga senga yetkazadilar."
U go'yo hozir telefon uzilib qoladi-yu, aytmoqchi bo'lgan asosiy gapini ayta olmay qoladigandek shoshib-pishib gapirardi.
"Kichik bir sovg'a oldim. Ammo u hamisha sening yoningda bo'ladi. Hamisha meni eslab yurasan. Ertaga senga yetkazadilar. Madina, qo'shnim olib boradi ishxonangga."
Zavur, "Rahmat," dedi.
"Aytmoqchi, so'rashning aybi yo'q. Shu mahalda qayoqqa uchayapsan? Nima munosabat bilan?"
Zavur oshxonada ayollarning jimib qolganini sezdi. Aftidan uning gaplariga quloq solardilar. Taxmina sevinch bilan,
"Moskvaga," dedi. "Ertaga Moskvadan bizning ko'rsatuvimiz bo'ladi. Programmani men olib boraman. Ko'rarsan?"
So'ng shoshib ilova qildi.
"Bo'pti, Zavurik. Hozircha ana, meni imo qilib chaqiryaptilar. Tayyoraga chiqish boshlandi."
Zavurning ko'z o'ngida aeroport jonlandi. Tun og'ushidan uchish maydoni, rang-barang signal chiroqlari, eshigi ochiq tayyora, zinada taxminaning yangi do'stlari, televideniya xodimlari, tayyora eshigining oldida kichik cho'ntak fonarini yoqib, biletlarni tekshirayotgan styuardessa. Birozdan so'ng taxmini ham zinadan ko'tariladi. So'ng tayyoraning eshiklari mahkam bekiladi. Parrak aylanadi. Tayyora yer bag'irlab biroz yugurgach, havoga ko'tariladi. Bir to'da televideniya xodimlari gapirib kulishadi, hazillashishadi. Ertangi eshitishlardan, umuman ishlardan suhbatlashishadi. Va taxmini ham ularning ichida bo'ladi. O'sha eski do'sti, televideniya rejissyori, oti nima ham edi uning, Muxtormidi? O'sha ham ularning orasida bo'lsa kerak. U ham Moskvaga boryapti. Balki zinadan qo'lini silkib taxminani chaqirgan o'shadir. Yo, balki endilikda taxminaning shundoq yonginasidadir. Telefon oldida taxminaning Zavur bilan suhbatini tinglab turgandir. Xuddi oshxonadan onasi bilan Sitora uning suhbatini tinglashgani kabi. Taxminaning bu qo'ng'irog'i Zavurning yuragini ayqash-uyqash hislarga to'ldirib yubordi. Ochiq tayyora maydonining kengligi, tayyora parvoz etadigan samovotning yulduzli qorong'uligi bor edi bu telefon qo'ng'irog'ida. Ayni paytda Zavurga begona bo'lgan bir orziqish, olis safar farahi, boshqa hayot, yangi tanishuvlar, yangi munosabatlar ham bor edi. Va bularning barchasi taxminaning yangi ishi, yangi hayoti edi. Zavurning nigohidan olis, hayotidan yiroq bo'lgan begona bir dunyoda ro'y berardi bular.
"Yaxshi qol, Zavurik. Mo'l ko'l saodat tilayman senga."
"Senga ham oq yo'l," dedi Zavur.
"Necha kunga ketyapsan?"
"3 kunga," dedi. Sukut cho'kdi. Aftidan u bu sukut mobaynida aytaymi, aytmaymi deya ikkilanar edi. Nihoyat bir qarorga kelib, past ovozda. Balki rostdan ham uning yonida birov bor edi. Shuning uchun ham past ovozda gapirdi. Shivirlab qo'shib qo'ydi.
"Sen ham Moskvaga uchib kela qol, Zavurik. Bo'pti, men ketdim. Hozircha."
Telefon dastagidan uzoq yuluq gudoklar eshitildi. Zavur taxminaning so'nggi taklifi haqida o'ylardi. Taxmina chindan ham shu so'zlarni aytdimi? Oxirgi uchrashuvlarda endi ko'rishmaslikka qaror qilgandan keyin ularning idorasidan, dadashning bamayli xotir ishlanadigan bo'limidan ketib, shovqin surolli, asabiy, tinimi yo'q va hamisha shoshilinch televideniya olamiga tushgandan keyin yangi do'st va oshnalari bilan birga Moskvaga uchayotgan xuddi unga, Zavurga o'z ortidan Moskvaga borishni taklif qildimi? Yo'q. Zavur yalinmaydi.
lekin taxmina aynan shunday dedi. Zavurik, uchib kela qol Moskvaga. Kim ekan u? Oshxonadan onasining ovozi keldi. Hech kim, dedi Zavur. Shunchaki bir tanishim. 5-bob.
Adagildim man senga moyil, san etting aqlimi zoyil. Manga tan aylayan g'ofil, seni ko'rgach utanmasmi? Zavurning taxminiy hisobiga ko'ra, Bakuda Ozarbayjon Respublikasining boshqa shahar, qishloq, shaharsimon va qishloqsimon joylarida ularning 77 nafar qarindoshi bor edi. Ota-onasining hisoblarida tayin yo'q edi. Kayflari cho'g' paytlarida biri ikkinchisining qarindoshini sanay boshlaganida otasi boshqa hisob chiqarardi, onasi boshqa. Onasining hisoblashlariga ko'ra, otasining qarindoshi juda ko'p edi. Otasining hisoblashlariga ko'ra esa aksincha. Onasi ammamning nevarasining o'gay amaksining o'g'li qanaqasiga mening qarindoshim bo'lsin der. Ammo o'zi Majidning tog'asining qizining qayinsinglisini o'g'lini eriga yaqin qarindosh sanardi. Har holda oliy maktabga kirishda yaqin qarindoshim deb sening oldingga keldi. Sen ham yordam berding. To'g'ri, ishi bitgandan keyin qorasini ham ko'rsatmadi. Lekin har holda aslida ota va ona tarafdan qarindoshlardan tashqari boshqa. Majid aytganidek, ma'sumiy qarindoshlari ham bor edi. Ularning kim tomonidan qanaqasiga qarindosh ekanligi ma'lum emas edi. Ammo imtihon mavsumi boshlanishi bilanoq qayerdandir paydo bo'lgan bu ma'sumiy qarindoshlar eshikni buzgudek bo'lardilar. Ular Nizomiydan, Firdavsiydan, Sa'diydan sermano misollar keltirib, qarindosh urug' og'ir kunda yarashini, agar Majid ularning bolasiga yordam bermasa, demak, haligi buyuk shoirlar aytgan hikmatli so'zlarning sariq chaqalik ma'nosi yo'qligini isbotlar edilar. Odatda bu pur mazmun baytlar Majidlarning uyida yoz oylarida, kirish imtihonlari paytida juda ko'p jaranglardi. Ammo boshqa mavsumlarda ham turli tuman qarindoshlarning turli tuman istak iltimoslaridan Majidning boshi xoli bo'lmasdi. Majid ko'ngli bo'sh shi edi. Qarindoshlardan ham, begona, tanib-tanimagan odamlardan ham qo'lidan kelgan yaxshiligini ayamasdi. Bu yaxshiliklari evaziga hech narsa ta'ma qilmas, hatto rahmat dema diya deb xafa ham bo'lmasdi. Ammo qarabsizki, u yaxshilik qilgan og'ir kunida suyangan odam niyatiga yetishi bilanoq qo'qqisdan g'oyib bo'lar, na o'zi, na izi ko'rinardi. Shunday paytlarda Majid goho segoh ohangida tebranib xirgoya qilardi. Bog'da o'rik bor edi, salom alik bor edi. Bog'da o'rik tugadi, salom alik tugadi. Bu otasi biladigan yagona she'r misralari va yagona musiqiy ohang edi. Professor uni havaskorlar kabi o'z-o'ziga, o'zining ko'ngil xushligi uchun kuylardi. Ammo har holda niyati amalga oshgach, to'satdan g'oyib bo'ladigan tamagir qarindoshlardan tashqari aslida yaqin hech aqrobalari ham bor edi. Va ular bilan hamisha bordi-keldi qilardilar. Zevar xonimning singillari, xolasi, xolasining qizlari hamda Majidning Bakuda yashovchi yagona yaqin qarindoshi mashhur jarroh professor Bahrom Zaynalli ana shunday yaqin qarindoshlardan edi. Bahrom Zaynallining oilasi, xotini Ruxsora xonim, o'g'li Rasim ham yaqin qarindoshlardan edi albatta. Biroq Bahromning urushda halok bo'lgan akasining o'g'li G'iyos bilan oralarda bordi keldi yo'q edi. G'iyos Dilora degan bir qizga uylangani, ularning bir o'g'illari borligini Majid bilar, ammo na uning o'zi, na Zevar bilan Zavur G'iyosning oilasi bilan tanish edilar. Hech qachon bir-birlarinikiga borib kelishmagan. Garchi G'iyos amakisi Bahrom bilan bordi keldi qilsa-da, ammo Bahromnikiga tez-tez borib turadigan Majidlarning oilasi biron marta ham G'iyoslarga duch kelmagan edilar. Odatda Bahromlar ham, boshqa qarindoshlar ham biror bir voqea munosabat bilan tug'ilgan kunlarda, to'y marakada yoki xudo ko'rsatmasin, azalarda Majidlarnikiga kelar edilar. Bugun Zavurning tug'ilgan kunida ham 5-6 nafar qarindosh,
Zevarning ikki singlisi, xolasining bir qizi, xolasining ikkinchi qizi kelmagan, xolasining tobi yo'qligi tufayli unga qaragani qolgan edi. Bahrom Zaynalli va uning xotini Ruxsora, ular ham o'g'illari rasmsiz kelgan edilar. Shuningdek, Majidning ishxonasidan ikki kishi, jumladan uning kafedrasidagi assistent Shohin kelishgan edi. Shohin Zavur bilan tengdosh bo'lib, ularning oilasi uchun qadrli kishi edi. Nima kerak bo'lsa, u yerning tagidan bo'lsa ham topardi. Bugungi o'tirish uchun zarur bo'lgan noz-ne'matlarni ham, xon guruch, yangi baliq, ikradan tortib har xil mayda-chuydalar, barjom suvi, yashil no'xat, mayonez kabilargacha barchasini Shohin tashkil etgan edi. Qo'shnilar bilan unchalik mehribon emas edilar. Ulardan faqat Murtuzovlargina chiqishgan edi. Murtuz Sevodagi polkovnik Murtuz Murtuzov barcha orden medallarini taqib olgan. U bilan birga xotini Oliya va qizi Farangiz ham kelishgan edi. Qizlarini biznikilarga, qarindoshlarimizga ko'rsatgani olib kelganlar deya o'yladi Zavur. Ammo qizig'i shunda ediki, Murtuzovlar bilan birga chaqirilmagan mehmon deganlaridek, Zavur tanimaydigan bir er-xotin ham kelishgan edi. Oliya xonim izoh berayotganini ham, uzr so'rayotganini ham anglab bo'lmaydigan noaniq bir ohangda Tohira bilan Jabbor kelib qolishdi. Ularni ham sudrab kelaverdim, dedi. Tohira oilaning o'rtancha singlisi edi. Kichik singlisi Surayyoning Ne'mat degan eri bo'lib, u tarjimonliklar, Zavur bilan bir nashriyotda ishlardi. Zavur Ne'matni nihoyatda yoqimsiz, bema'ni odam deb hisoblardi. Ammo Zavur Tohira bilan Jabborni birinchi marta ko'rib turardi. Tohira ham Zevar xonimga "Xudo haqqi, kechiring", dedi. "Oliya, siz ham yuring" deb turib oldi. Zavurning tug'ilgan kuni ekanligini sira ham bilmagandik. Sovg'asiga qarzdormiz. Tohira go'yo uzr so'rardi. Ammo bu so'zlarni shunday bir kibr bilan aytardiki, undan butunlay boshqacha. Ya'ni bizning tashrifimizdan sizlar minnatdor bo'lishingiz kerak degan ma'no sezilib turardi. Zevar xonim, "Voy, nimalar deyapsiz? Aybi bor ekanmi? O'z uyingizda bilavering, xush kelibsiz", derdi. Ammo onasining so'zlarida ham butunlay boshqa ma'no borligi Zavurning e'tiboridan chetda qolmadi. Tohiraning takabburlik qilayotganini Zavurning onasi ham sezgan, imkon topilishi bilan uni chandib olishga tayyor edi. Zavur qarindoshlarining bu vakil hay'ati faqat Farangizni emas, balki uning o'zini, Zavurni ko'rish uchun ham yig'ilganini angladi. To'g'rirog'i, ular yolg'iz Zavurnigina emas, balki uning oilasini, qarindosh urug'ini, uy-joyini, turmushi va o'tirish-turishini, xullas, bizning ferichka tushadigan sharoitni ko'rgani kelishgan edi. Aftidan Tohira oilaning faqat singlisigina emas, ayni paytda eng yaqin maslahatchi, mashvaratchisi ham edi. Uning rayi, fikri, taassuroti vojib ekanligi sezilib turardi. Zavur ichida bu ermaklarning barchasidan kulibgina qolmay, balki ma'lum darajada bundan nafratlanardi ham. Ammo u bu nafrat tuyg'usini jirovlashni, yuzaga chiqarmaslikni, hammaga xushmuomila, mehribon bo'lishni istardi. Odatda bu yuzaki munosabatlar umuman tug'ilgan kunlardagi soxta shodiyona uni asabiylashtirardi. Zavur bu kunning tezroq o'tib ketishini istardi. Ammo bugun ertalabdan beri butun vujudini qamrab olgan iliq, yoqimli tuyg'u go'yo uning butun insonlarga munosabatini yumshatgan edi. U hech kimdan xafa bo'lmasdi. Tez-tez qo'lini kissasiga tiqar, ronsin o't oldirgichini chiqarib yondirar, go'yo uning sevinch va farxiga hamma sherik edi. Bu o't oldirgichni bugun uning ishxonasiga taxminaning qo'shnisi Mazina keltirgan edi. Bu Ronson o't oldirgichi taxminaning kecha aytgan sovg'asi bo'lib, unga bir dasta gul va tabriknoma qo'shib yuborilgan edi. Zavur go'yo ajoyib uyqu og'ishida edi. O'z shaniga aytilgan tabrik so'zlarini ham tuzukroq eshitmas, beodo bo'lib ko'rinmaslik uchun har zamonda shunday, albatta yoki yo'g'e deb qo'yar. Ammo bu so'zlarni joyi kelganda aytyaptimi yoki yo'q, o'zi ham bilmasdi. Tohiraning eri Jabbor unga nimalarnidir berilib gapirar, Zaur esa uni tinglamay turib boshini liqillatar. Shunday, shunday, albatta deb qo'yar. Ammo nimani ma'qullayotganini, nimalarga shartsiz, shoyonsiz ko'nayotganini o'zi ham bilmasdi.
Birinchi yo'l tugadi.